Kjördæmis Valgerður Gunnarsdóttir svarar andsvari.
Hæstvirtur forseti, já, svo ég haldi áfram með mitt fyrra andsvar. Þá er það þannig að stofnanir geta safnað upp afgangi alltaf 10% af rekstrar framlagi. Þegar að stofnun fer yfir það, þá farið að skera af og það má til sannsögur færa að stofnanir sem reka sig vel eða þá að stofnanir koma vel út úr reiknilíkani að það er ósanngjarnt að taka þennan rekstrar hagnað af. En þegar við erum í þessari stöðu að vera alltaf að togast á fjármuni og reyna að skipta þessi réttlátast, þá er eðlilegt að við horfum á það að þarna eru fjármunir sem að eru allavega á þeim tíma ónýttir og gætu nýst betur annað staðar. Það er svo aftur annar handleggur að hvort við getum fundið upp eitthvað kerfi sem að gera það verkum að við getum nýtt þetta fjármagn betur.
88. þingmaður